I apologize for having. I only highlighted certain aspects of stage four. There is much more you can dig into.
Es atvainojos, ka es tikai spēju izgaismot dažus fragmentus no ceturtā cēliena šajā Bībeles stāstu līnijā. Ir daudz vairāk, ko jūs varat paši izpētīt un atrast.
I wanted to focus directly on the most important, in my view, most important aspects of the fourth stage in order to understand what follows.
Es centos pievērst uzmanību tikai, kas man šķiet svarīgākie momenti ceturtajā cēlienā, saistībā ar to, kas pēc tam seko.
I have not dealt with all the other claims of Jesus about his identity, his origin, etc.
Es neesmu neko aplūkojis par Jēzus citiem apgalvojumiem par viņa identitāti un viņa tiesībām.
I'm dealing with that which is most hotly disputed and where the real conflict was.
Es runāju tikai par to, kur bija vislielākais konflikts.
Of course, they would also argue and say, but what happened? We see no kingdom. There is no glorious kingdom. What happened to that?
Viņi var, protams, varētu teikt, bet kā tad ar šo valstību? Mēs nekā ķēniņu valsti te neredzam.
This world doesn't seem redeemed at all. The rule of evil is still around. I mean...
Ko mēs te varam redzēt? Tikai ļaunums visapkārt vēl ar vienu valda.
But you cannot explain why. You cannot explain this side of it until you know.
Un jūs to nevarat izskaidrot tikmēr, kamēr jūs nezināt.
That before he can take us to glory.
Ka pirms viņš mūs var vest godībā.
He needs to take us to God.
Viņam ir jāizved mūs līdz Dievam.
That is why there will be an already and not yet in the fulfillment.
Un tāpēc šajā piepildījumā parādās šie termiņi jau un vēl ne.
Remove the whole idea of him being the Lamb of God taking away the sins of the world.
Ja paņem nost visu šo ideju, ka viņš ir Dieva jārs, kas nes pasaules grēku.
Remove his claim that he is the priest that can bring us to God.
Ja noņem no šo viņa apgalvojumu, ka viņš ir priesteris, kas var mūs pievest Dievam.
Remove the idea that we need to be brought to God before we can be brought to glory.
Ka noņemam ideju, kad viņam papriekš mums jāizved pie Dieva, pirms viņš mūs var ievest godībā.
There is no reason why the kingdom of God shouldn't come all at once.
Tad nav nekādas izpratnes, kāpēc Dieva valstība uzreiz nevar nodibināties.
The very thing we have been talking about is the thing that, should I say, divides the story into an already and not yet.
Un es esmu runājis visu laiku par to, kāpēc šis stāsts sadalās kā divās daļās par jau un vēl ne.
So stage 5, what's that all about?
Un piektais cēliens, par ko tas ir?
When do you think it begins in the storyline?
Kā jums šķiet, kad šajā stāsta līnijā, kad viņš sākas?
Well, of course, the day of Pentecost.
Protams, ar vasaras svētkiem.
Now, what did the Jews celebrate on the day of Pentecost?
Ko ebreji svinēja vasaras svētkos?
It's 50 days after the Passover, so where were the Jews 50 days after the Exodus out of Egypt?
50 dienas pēc lieldienām, tātad, kur ebreji bija 50 dienas pēc iziešanas no Ēģiptes?
We are back in the storyline here.
Mēs esam atpakaļ šajā stāsta līnijā.
What happened 50 days after the Exodus from Egypt?
Kas notika 50 dienas pēc iziešanas no Ēģiptes?
That's Sinai, that's where the covenant making takes place.
Tātad Sinaja kalns, kur notiek noslēgta derība.
Israel is constituted as the people of God.
Izraels tiek pasludināts kā Dieva tauta.
That's why I just briefly touched that incident a couple of days ago, or was it yesterday?
Tāpēc es pieminēju šo notikumu pēc dažām dienām, tas laikam bija vakar.
They actually made an agreement. Israel was accepted to be the people of God.
Kad Izraels tiek pieņemts Es vakar minēju to, ka Izraels tiks pieņemts kā Dieva tauta.
That is what they celebrated on the day of Pentecost, the constitution of Israel as the people of God.
Un vasaras svētkos viņi svinēja šo notikumu, kad Izraels tiek pieņemts kā Dieva tauta.
Now we also know from the storyline that the covenant collapsed in 586. The marriage broke down, so to speak.
Mēs arī zinām, kad 586. Gadā šī derība sabruka, varētu teikt, kad šī laulība izjuka.
The people are exiled back into slavery, a new Egyptian slavery.
Cilvēki atkal atgriezās verdzībā, varētu teikt, jaunā Eģiptes verdzībā.
Like a divorced wife that has been expelled, so to speak.
Kā atšķirtā sieva, kurai tiek aizraidīta prom.
And God is saying to them, one day out there you will come to your senses and you can come back home.
Un Dievs saka, kādu dienu tu nāks pie prāta un atgriezīsies mājās.
So they were not expelled without hope.
Un tā viņi nav izraidīti prom bez cerības.
God promised that someday he would take her back as his wife if they were willing.
Dievs apsoka, kādu dienu viņš viņu atgriezīs atpakaļ, ja viņi tā vēlēsies.
That even happens among humans. You hear about that.
Jūs pat zināt, ka cilvēku vidū pat tā gadās, esat to
dzirdējuši. A new covenant. Pardon? A new marriage, a new covenant.
Jauna laulība, jauna derība.
A restoration of Israel under the leadership of the great son of David, the one. This is what we're talking about.
Un jauna Ķēniņa valsts Dāvida pēcnācēja vadībā.
So someday God would return to Israel.
Kādu dienu Ķēniņš, Dievs atkal atgriezīsies Izraēlā.
Israel's sin would be atoned for.
Izraēla grēks tiks salīdzināts.
True worship would be established.
Patiesa pielūgsme tiks nodibināta.
Israelites would have their heart problem solved.
Izraēlam sirds problēma tiks
atrisināta.
Un viņi mīlēs Dievu no visas sirds.
Then the eternal rule of God would be established.
Tad mūžīga Dieva valstība tiks nodibināta.
And the world finally returned to the glory of paradise.
Un pasaule atgriezīsies atkal paradīzes godībā.
So what is happening on the day of Pentecost?
Un kas notiek vasaras svētku dienā?
Now I would propose to you in all shortness. I'll propose to you.
Es jums lieku priekšā.
This is not about a new way of experiencing God.
Te nav runa par jaunu veidu, kā piedzīvot Dievu.
It's not about a new religious experience that nobody has ever had before.
Nav runa par jaunu piedzīvojumu ar Dievu, kāds nevienam iepriekš nav bijis.
The day of Pentecost in the storyline is a day of restoration.
Vasaras svētki šajā stāstā ir, Bībeles stāstā ir atjaunošana.
It is a day of fulfilling or fulfillment of promise.
Tas ir apsolījuma piepildījums.
And that's exactly how Peter understood it. His immediate argument, he says, what is happening, what was promised by the prophet Joel.
Un šeit apostolis Pēteris to tā arī saprata, un viņš uzreiz to novērtēja un teica, lūk, pravietis Joels pa to ir runājis.
Joel, of course, is one of the later prophets.
Joels, protams, viens no pēdējiem praviešiem.
Who is summing up the sum total of the promise of all the other prophets to Israel.
Kas faktiski it kā summē visu pārējo Izraels praviešu teikto.
Is a promise that someday in the future God would return to Israel.
Kā viņš saka, kad tātad Dievs God will
return to Israel.
Kad Dievs atgriezīsies Izraēlā.
I mean this kind of argument only makes sense.
Šāds arguments ir tam ir tikai jēga, ja.
Unless you understand in the storyline that God actually withdrew from Israel.
Kad Dievs ir atstājis Izraēlu.
He did not abdicate totally, but he disappeared into the background, so to speak.
Viņš nav izzudis, bet nu, it kā aizgājis fonā kaut kur.
I mean, the fact that sitting there in slavery and difficulty means that God is now withdrawn somewhat.
Ja viņi tagad ir verdzībā, tas nozīmē, ka Dievs kaut kādā veidā ir atkāpies no viņiem.
Peter is saying what is fulfilled here is the ancient promises to the prophet that someday God would return.
Un Pēters saka, tātad šeit ir piepildījies šis pravietojums, ka kādreiz Dievs atkal atgriezīsies.
Now, did Jesus prepare the apostles for this?
Jēzus sagatavoja mācekļus tam.
I want you to just read some of the initial words in Acts of the Apostles chapter 1, verse 1 to 5 and 8.
Apostoļu darbos no pirmajā nodaļā, no 1. Līdz 5. Pantā mēs varam lasīt.
And I'll read and you'll translate.
Un viņš lasīs, un man būs jātulko.
In my former book, Theophilus, I wrote all that Jesus began to do and teach until the day he was taken up to heaven, after giving instructions through the Holy Spirit to the apostles he had chosen.
Pirmajā grāmatā Teofila esmu stāstījis par visu, ko Jēzus darījis un mācījis no paša sākuma līdz tai dienai, kad ar svēto garu devis pavēles apustuļiem, ko bija izredzējis, viņš tika uzņemts debesīs.
After his suffering, he showed himself to these men and gave many convincing proof that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God.
Tiem viņš arī pēc savām ciešanām ar daudzām skaidrām zīmēm bija dzīvs parādījies un 40 dienas viņa vidū redzēts runājis par Dievu valstību.
On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command.
Un to sapulcinājis viņš tiem pavēlēja.
Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my father promised, which you have heard me speak about.
Viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzalmas, bet gaidīt tēva apsolījumu, ko jūs tā, viņš sacīja, no manis esat dzirdējuši.
For John baptized with water, but in a few days you'll be baptized with the Holy Spirit.
Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksit kristīti ar svēto garu pēc nedaudz dienām.
Do you remember what John the Baptist said about Jesus?
Atcerieties, ko Jānis kristītājs teica par Jēzu.
He's the one that's going to baptize with the Holy Spirit.
Kad tas ir viens, kas jūs kristīs ar svēto garu.
This is another way of saying, he's the one going to bring God's presence back.
Citiem vārdiem sakot, viņš, ar to viņš pasaka, kad šis būs tas viens, kas atvedīs atpakaļ Dieva klātbūtni pie cilvēkiem.
The Holy Spirit is not a mystical Old Testament teaching.
Svētais gars nav...
It's not a mystical Old Testament teaching.
Svētais gars nav kaut kāda mistiska vecās derības mācība.
It's a clear teaching in the Old Testament expressive of the fact that God is near and present.
Tā ir skaidra vecās derības mācība, ka Dievs ir tuvu klātesošs.
So the message that John the Baptist gave was that this Messiah is going to bring God's presence back to humanity.
Un tātad Jāņa Kristītāja vēsts bija, kad Jēzus būs tas, kas atkal atgriezīs Dieva klātbūtni pie cilvēces.
And that's what you're going to experience in a few days.
To jūs piedzīvosiet pēc dažām dienām.
But the point here was that I've heard him speak about it. Do you know when and where he spoke about that to the disciples?
Bet vai jūs zināt, kad viņš un kur to runāja ar mācekļiem?
We should also read verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, all Judea, Samaria, to the ends of the earth.
Un te mēs lasām 8. Pantu, bet jūs dabūsiet spēku, kad Svētais Gars būs nācis par jums.
When did he speak to them about that?
Un būsiet man liecināt, ka Jeruzalemē
tā... Do you have any idea? Again, biblical theology, you look over your shoulders.
Bībelē jūs atkal lasat tekstu un skatāties atpakaļ par pleci.
Textually speaking, you look over your shoulders.
Atkal skatāties sev par pleci atpakaļ.
You ask yourself and you have an obvious statement like that. Where did Jesus talk about that?
Kur Jēzus par to runāja?
Do we have any record of this?
Vai kaut kur tas ir rakstīts?
Or is it something that has not been recorded at all in the preceding story?
Vai nekur iepriekš tas nav pierakstīts?
You don't need to go all the way back to Genesis, however.
Šoreiz nav jāiet atpakaļ līdz pirmai Mozes
grāmatai. It's a reference to something Jesus said while he was with them.
Tas bija kaut kas, ko Jēzus teica, kad vēl bija kopā mācekļiem.
Well, you guessed it. It's the Passover meal.
Tas ir vakarēdiens.
You read about it in John 14 to 17.
Jāņa 14 līdz 17.
There are four chapters that are specifically talking about this.
Jāņa evaņģēlijā ir trīs nodaļas, kas konkrēti runā par šo lietu.
So this is no small significant event we are talking about here.
Tas nav tāds maznozīmīgs sīks notikums, par ko mēs šeit
Jesus
runājam.
Jesus is making his last speeches at the Passover meal about what he's going to do.
Jēzus šeit runā šajās lieldienu runās stāst par to, ko viņš darīs.
I'll just highlight a few of the texts briefly.
Es vēlos tikai mazliet pieminēt dažas no šīm rakstvietām.
When I have more time, I give a much more extensive exposition of it, but here we just
kad būs vairāk laika, mēs vairāk varēsim pievērst uzmanību šīm lietām.
John 14.
Jāņa 14. Nodaļa.
And I can understand that I need to find John.
Nu man vēl te jāatrod, kur te bija.
It's better now. John 14. And we will look at verse 16 to 18 briefly.
No 16. Līdz 18. Pantam.
And it says this.
Te ir teikts tā.
And I'll ask the Father and he will give you another counselor to be with you forever.
Un es lūkšu Tēvu un viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu.
It even reminds you about what you talked to the woman at the well about, doesn't it?
Jūs atceraties, te viņš runāja sievieti pie akas par to.
And then he goes on and says, the world cannot accept him because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he lives with you and will be in you.
Patiesības garu, ko pasauli nevar dabūt, tāpēc, ka viņi to neredz un to nepazīst. Bet jūs to pazīstat, un, jo viņš pastāvīgi pie jums un mājo jūsos.
I'll not leave you as orphans, I'll come to you.
Es jūs neatstāšu kā bāriņus, bet nākšu pie jums.
And verse 26.
26. Pants.
But the counselor of the Holy Spirit whom the Father will send in my name will teach you all things and remind you of everything I have said to you.
Bet aizstāvis svētais gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums viss mācīs un atgādinās jums visu, ko es esmu jums sacījis.
He is clearly talking about that he will bring the living presence of God to them.
Viņš skaidri saka, kad viņš atgriezīs Dieva klātbūtni pie viņiem.
And secondly, he is telling them they are going to be personal witnesses about him.
Un otrkārt, viņš saka, viņi būs personīgi liecinieki.
They are going to tell the world what he has told them.
Viņi teiks pasaulē to, ko viņš ir teicis viņiem.
And the Holy Spirit will remind them of everything they have heard him teach.
Un svētais gars viņiem pastāstīs to visu, ko viņš viņiem mācīs, atgādinās.
And if you go to chapter 16, he repeats himself again.
Un ja jūs tagad atverat 16. Nodaļu, tur viņš atkal
12 to 14.
Tur ir no 12. Līdz 14. Pantam viņš to atkārto.
I have much more to say to you, more than you can now bear.
Vēl daudz, kas man jums sakāms, bet jūs to tagad vēl nespējat nest.
All teachers feel like that, don't they?
Vai mācīt, vai ne?
Yes. But this in particular Jesus says that.
Bet šeit konkrēti Jēzus saka.
But when he the spirit of truth come, he will guide you into all truth.
Bet kad viņš patiesības gar nāks, viņš patiesības gars tas skatīs visā patiesībā.
He will not speak on his own, he will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come.
Jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās par to, ko dzirdēs un darīs jums zināmas nākamās lietas.
And he will bring glory to me by taking from what is mine and making it known to you.
Tas mani cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans un jums to darīs zināmu.
So he's not only going to remind them about what he has already taught them.
Līdz ar to mēs redzam, viņš neatgādinās tikai to, ko viņš ir iepriekš mācījis.
He's going to give them further instruction and new revelations.
Viņš dos jaunas norādes un jaunas atklāsmes.
About the future.
Par nākotni.
Now, why do we consider the teachings of the apostles inspired?
Kāpēc mēs uzskatām apostoļu mācības par iedvesmotām?
Why do we consider them canonical or normative?
Kāpēc mēs viņus uzskatām par kanoniskām jeb normatīvām?
Is it because the church has decided that these books are normative?
Vai tāpēc, ka baznīca ir nolēmusi, ka šīs grāmatas ir normatīvas?
The theological reason for accepting the testimony of the apostles as inspired is given by Jesus.
Teoloģiskas pamatojums tam, lai šīs apostoļu mācības atzītu par normatīvām, ir Jēzus.
Jesus is the one that is saying that what they are going to teach will be holy scripture.
Jēzus paziņojums ir tas, ka Jēzus pats paziņoja, ka tas, ko viņi mācīs, būs svētie raksti.
Jesus authorized them and declared that they would be inspired by the Holy Spirit.
Jēzus teica, ka viņi būs svētā gara iedvesmoti.
He even goes so far, so he says that his their teachings would be his teachings.
Viņš pat gāja tik tālu un teica, ka tas, ko viņi mācīs, būs tas, ko viņš māca.
If you notice this, he would take from mine and make it known to you.
Ievērojot, ka viņš teica, ka viņš ņems no tā, kas mans, un
so
jums darīs to zinām.
So here you have a clear testimony saying that the teachings of apostles are the teachings of Jesus.
Un te var teikt skaidri, ka apostoļu mācības ir Jēzus mācība.
By virtue of revelation and inspiration.
Caur atklāsmi un inspirāciju.
There is not a single author in the Bible that has been more authorized than the apostles.
Bībelē nav neviens cits autors, kas būtu tā autorizēts kā apostoļi.
You have a massive theological argument from Jesus here giving credibility to what the apostles are going to say.
Jēzum te ir ārkārtīgi daudz tādu argumentāciju, ka viņš saka, ka apostoļi runās patiesību.
In other words, the teachings of the apostles are the testimony of Jesus.
Apostoļu mācība ir Jēzus liecība, citiem vārdiem sakot.
And that is a primary meaning. I also believe that it's used in Revelation 12:17.
Un man šķiet, ka tas ir galvenā tas, par ko runā atklāsmes 12:17.
They hold on to the commandments of God and the testimony of Jesus.
Kas turas pie Jēzus, pie Dieva baušļiem un Jēzus liecības.
So what is happening here is that Jesus is authorizing them to be the new leaders and teachers in Israel.
Jēzus faktiski pavēl viņiem kļūt par jauniem vad Izraela vadītājiem un mācītājiem.
And I think the case is clinched when you read chapter 17 verse 20.
Un man liekas, ka lieta kļūst skaidrs lasot 17.
My
nodaļu.
My prayer is not for them alone, but I pray also for those who will believe in me through their message.
Which verse it was?
That is verse 20 in chapter 17.
20. Pāns. Bet ne par viņiem vienas lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem man ticēs.
This is what Jesus is referring to in chapter 1 in book of Acts.
Lūk, uz ko atsaucas Jēzus apostoļu darbu pirmajā nodaļā.
So if you really want to understand what the day of Pentecost is about, you need that pre-story as well.
Ja jūs gribat saprat, kas notiek vasaras svētkos, tad jums ir jāzina šī priekšvēsture.
And you need the pre-story of the whole entire Bible.
Un jāzina viss Bībeles priekšvēsture.
So on the day of Pentecost, the disciples were empowered to be his witnesses to the whole world.
Un vasaras svētkos apostoļi tika pilnvaroti būt par Kristus lieciniekiem visai pasaulē.
And so they are to this very day, dead or alive makes no difference.
Un tādi viņi arī ir šodien, neatkarīgi dzīvi vai miruši, tam vairs nav nozīmes.
What we know about Jesus, we know about their testimony.
Ko mēs zinām par Jēzu ir tas, ko mēs uzzinām no viņu liecībām.
And that's why I'm saying the day of Pentecost is not about a new way of experiencing God.
Un tāpēc es saku, ka vasaras svētki nav jauns Dieva piedzīvošanas piedzīvojums.
It's not even about an inspired community being born here.
Nav runa pat par jaunas inspirētas sabiedrības izveidošanos, dzimšanu.
Some very popular theology nowadays, Pentecostalism, believe in inspired community.
Mūsdienās tāda populāra doma ir par vasaras svētkiem kā jaunas inspirētas sabiedrības dzimšanu.
Believing that everybody in the community of the Christian church is now inspired.
Ar domu, kad tagad kristīgajā sabiedrībā ik viens ir inspirēts.
No, it's about the installment of the inspired apostles as the leaders of the people of God.
Nē, runa šeit ir par apostuļu kā Dieva izraudzītu, inspirētu vadītāju ievešanu amatā.
And it was recognized by the believers from day one.
Un jau no pirmās dienas to atzina pārieticīgi.
It says that they held on to the teachings of the apostles.
Tur ir teikts, kad viņi turējās pie apostoļu mācības.
They immediately recognized that the voice speaking through the apostles were the voice of Jesus.
Viņi skaidri saprata, ka tas, ko runāja apostoļi, ka tā bija Dieva mācība.
Now who received the empowering on the day of Pentecost?
Tā, kas saņēma vasaras svētkos šo spēku?
Chapter 2:14.
Otrā nodaļa 14. pants.
It says here, then Peter stood up with the 11, raised his voice and addressed the crowd.
Bet Pēteris nostājās ar tiem 11 iesāka runāt un tiem sacīja, tātad te runā pūli.
Fellow Jews and all of you who live in Jerusalem, let me explain this to you.
Jūs, jūdi un visi, kas Jeruzalemē dzīvojat, lai tas jums ir zināms un iegaumējiet manus vārdus.
Listen carefully to what I say.
Iegaumējiet manus vārdus.
These men are not drunk, as you suppose.
Šie nav piedzēruši, kā jums šķiet.
It is only the ninth in the morning. No, this is what was spoken by the prophet Joel.
Jo ir tikai trešā stunda, jeb 9 no rīta, bet te piepildīšies pravieša Joela vārdi.
The one that are being singled out here as having received this particular gift that day is Peter and the 11.
Te ir norādīts, kad šo dāvanu saņēma Pēteris un 11 vēl.
This is the fulfillment of the promise that someday God would restore Israel, return to Israel.
Un te ir apsolījums, ka Dievs kādu dienu atgriezīsies pie Izraela, atjaunos Izraelu.
I will only say a few words about it, but there is a lot of confusions about what Pentecost is all about.
Es pateikšu tikai dažus vārdus šeit, jo faktiski ir liels sajukums un neziņa par to, kas ir vasaras svētki.
We tend to read it completely without reference to the prior story.
Parasti cilvēki to lasa bez jebkādas atsaucas uz iepriekšējo stāstu.
All kinds of theologies has been spun of this.
Un ir izveidojušās rezultātā daudz un dažādas teoloģijas.
All kinds of applications.
Daudz dažādi pielietojumi.
Often it has been applied to a pure existential experience.
Un visbiežāk tas ir izmantots tīri tādai eksistenciālam piedzīvojumam.
I won't even know if I want to get in and mention it now.
Es pat nezinu, vai es to gribu vispār pat pieminēt tagad.
But much of the popular view of what the Pentecost event is all about.
Bet lielā mērā tāds vispār pieņemts uzskats par to, kas ir vasaras svētki ir.
Grew out of the 19th century holiness movements.
Ir radies no 19. Gadsimta svētošanās kustībām.
Where they try to find out how can I know if I'm perfectly holy, sanctified and perfect. I'm perfect.
Kā lai es zinu, ka es esmu pietiekoši svētījies un pilnīgs?
And somebody came up with the answer.
Un kāds uzradās ar atbildi?
When you speak in tongues, it's a sign that you have been perfectly sanctified and holy.
Tad, kad tu sāc runāt mēlēs, tad tā ir zīme, ka tu esi pietiekoši svētījies.
This is definitely not what the day of Pentecost is about.
Un tas ir pilnīgi noteikti, kas vasaras svētkiem nav nekāda sakara ar to.
It's not an event in which you experience the confirmation of the fact that you have reached entire sanctification.
Šis nav laiks svētki kaut kad, kas norāda uz to, ka jūs esat sasnieguši kaut kādu svētošanās līmeni.
Or any kind of holiness and sinlessness.
Vai jebkāda veida svētuma vai bezgriecības līmeni.
Then we are individualizing it and applying it to ourselves as if it is a gift to us.
Mēs sākam to attiecināt katrs uz sevi, it kā tā būtu dāvana mums.
No, Pentecost is the relaunch and restoration of Israel under the leadership of the Messiah.
Nē, vasaras svētki ir Izraela atjaunošana Mesijas vadībā.
Who is now organizing Israel as a worldwide community.
Kas tagad organizē Izraelu kā vispasaules sabiedrību.
Structured around himself.
Kas ir strukturēta ap viņu pašu.
And he empowered the apostles to be the teachers and the witnesses to tell the full story about Jesus and about God.
Un viņš tagad dod spēku un iedvesmu apostoļiem stāstīt šo pilnu stāstu par Mesiju.
The apostles didn't emerge on the day of Pentecost with a new message about the Holy Spirit.
Un apostoļi neuzradās vasaras svētkos ar jaunu vēstu par Svēto Garu.
But a new message regarding the Messiah.
Bet ar jaunu vēsti par Mesiju.
And the restoration of Israel is not only a return to the glory days of David.
Un Izraela atjaunošana nav atgriešanās atpakaļ pagātnē uz Dāvida dienu godību.
The vision of the prophets completely transcends that.
Jo praviešu skatījums ietam krietni pāri.
The perspective is now global.
Tagad ir pilnīgi globāla perspektīva pavarās.
The ultimate outcome of this restoration of Israel is paradise restored.
galējais Izraela atjaunošanas skats, jeb aina ir atjaunota paradīze.
This is the new start for Israel that will explode into a worldwide rule of the Messiah.
Šis ir jauns Izraela sākums, eksplozija, kas beigsies ar Mesijas valdīšanu visā pasaulē.
Into a new heaven and a new earth.
Jaunās debesīs un jaunā zemē.
It is the new and final stage in the story of Israel and the world that are now starting.
Tagad ir sākas jauns posms Izraela un pasaules vēsturē.
And I will propose to you this is what the day of Pentecost is all about.
Un es gribētu teikt, ka lūk, tas ir tas, par ko runā vasaras svētki.
Just a side here, a sideline.
Teikt, tāds mazs atzarojums tagad atkāpīt.
To whom did Jesus say, the kingdom of God is taken away from you and given to a people who will bear its fruits?
Kam Jēzus to saka, ka Dieva valstība no jums ir atņemta un dota ļaudīm, kas nes viņas augļus?
We are back in the confrontation in the temple.
Mēs atkal atgriežamies konfrontācijā templī.
The leaders that come to him and say, with what authority do you do this?
Kur šie priesteri prasa, kādā varā, kādā autoritātē tu to dari.
I propose to you, it's the leaders of Israel he's talking to here.
Es gribētu teikt, ka šeit ir runa par Izraela vadītājiem.
So to whom did Jesus give the kingdom?
Kam Jēzus dod šo valstību?
He said to those who followed him, I confer on you a kingdom.
Saviem sekotājiem viņš teica, es jums dodu valstību.
Who were the followers of Jesus that he talked to?
Kas bija Jēzus sekotāji, uz kuriem viņš runāja?
Was it the Gentiles?
Tie bija pagāni?
No, they're not even within the horizon yet.
Tie pat nebija vēl pie horizonta parādījušies.
It is, should I say, the ragtag band of Israelites that were following him.
Tie bija skrandaini izraelieši, kas viņam sekoja.
Those the rabbis would exclude from the synagogue.
Tādi, kurus rabīni izslēgt no sinagogas.
Sinners and publicans and whatever name they could give them.
Grēcinieki un laulības visā laulības pārkāpēji un tā tālāk, kā vien varētu viņus raksturot.
Or just the common folks which the Pharisees said they are cursed.
Vai vienkārši sakot tie parastie cilvēki, kurus rabīni teica, ka viņi
nolādētu.
Ka viņi neko nesajādz no Toras.
Now, what to whom did Jesus say, fear not, you little flock, God has decided to give you the kingdom.
Kam Jēzus teica, nebīsties mazais ganāmais pulciņi, tev Dievs ir novēlējis valstību.
These are the ones to whom he spoke the Passover evening.
Tie bija tie, ar kuriem viņš runāja Paskā mīlestā.
And said, I authorize you.
Un viņš teica, es jums dodu šo varu būt par maniem
lieciniekiem.
Jauni Izraela vadītāji.
On the day of Pentecost, Jesus relaunched Israel.
Vasaras svētkos Jēzus no jauna izveidoja Izraelu
under a new leadership.
Ar jaunā vadībā.
He empowered them to tell the story about Jesus and give his message.
Viņš deva viņiem spēku liecināt jaunu stāstu par to, kas ir Mesija.
And the believers recognized this from day one.
Un ticīgie to atzina no jau no pirmās dienas.
There is no question for those who follow the teachings of the apostles.
Nav nekādas domstarpības no tiem, kas sekoja apustuļu mācībai.
That the authority in Israel has passed from those who were in Jerusalem to the apostles.
Ka autoritāte Jeruzalemē ir pārcelta no vadītājiem Jeruzalemē uz apostuļiem.
That's why Paul will say in Ephesians 2:19-20.
Tāpēc Pāvils var teikt Efeziešiem 2. Nodaļā
and 4:7-16.
Un 4. Nodaļā 16. Pantā.
I think it is 4:7-16. Well, it's where he says build on the prophets and the apostles with Jesus himself as the cornerstone.
Viņš saka, kad nams, kas uzcelts uz praviešanu apustuļu mācības.
I would propose to you, this is what the biblical storyline is teaching about Pentecost.
Lūk, tas ir tas, ko Bībele māca par vasaras svētkiem.
And it helps us to understand where we are in the story.
Un tas palīdz saprast mums, kur mēs esam šajā stāstā.
This is the last chapter of the story of Israel.
Tas ir pēdējais Izraela vēstures stāsts.
God has now restored his covenant with his people.
Dievs ir atjaunojis savu derību ar saviem ļaudīm.
God has returned as he has promised.
Dievs ir atgriezies, kā viņš to ir teicis.
God has installed a new leadership.
Dievs ir izveidojis jaunu vadību.
And And it was confirmed that Jesus was indeed the Messiah.
Un ir apstiprinājis, kad Jēzus patiešām ir Mesija.
And a sign was given that now the mission of Israel should go to the world.
Un ir devis zīmi, ka tagad Izraela misija ir doties
and
visā pasaulē.
It's not about the Holy Spirit, it's through the Holy Spirit, but it's about Christ.
Nav runa
it's about Christ.
Nav runa par Svēto Garu, bet caur Svēto Garu par Jēzu Kristu.
Given by the Spirit, but it's about Christ.
Gars to dod, bet runai par Jēzu Kristu.
To whom do you think tongue speaking on the day of Pentecost was a sign?
Kā jums šķiet, kam zīme vasaras svētkos bija runāšana mēlēs?
Everybody seemed to agree that was real speech.
Visi piekrita, ka tā ir patiesa valoda runa.
Even the Pentecostals say that.
Pat vasaras svētku draudzes locekļi to atzīst.
There of course is another different kind of tongue speaking, but that's not what we're talking about.
Viņiem gan ir cita veida runāšana mēlēs, bet par to mēs šoreiz nerunāsim.
To whom was this a sign?
Kam tā bija zīme?
Well, to whom was it a sign to hear the apostles speak in all these Gentile languages?
Unbelievers.
Yeah, the non-believers, as Paul says in 1 Corinthians, yes.
Kā
Pauls but who are the non-believers
here? Bet kuri, kas bija šie neticīgie?
Who are they?
Jews.
No, there are no pagans here.
Jews from all the
They are the Jews.
Tie bija jūdi.
And if you read Paul's quotation in 1 Corinthians,
ja jūs lasat to, ko Pāvils saka vēstulē, pirmā vēstulē korintiešiem,
he's referring to the prophet Isaiah.
Viņš atkal atsauc uz pravieti Jesaju.
For some reason we can never escape Isaiah.
Kaut kādu iemeslu pēc mēs nekādīgi nevaram aizmukt no Jesajas.
He says that by people whose tongues they don't understand, he will witness.
Kā ar...
Yeah, he takes it as a sign to the Israelites.
Kad svešās mēlēs, kuras nesaprot, viņš liecinās, tātad
these foreign languages were according to Isaiah, of course, a sign to the Israelites.
Saskaņā Jesaju šīs svešās valodas bija zīme izrēliešiem.
It's a sign that now the mission of Israel has enlarged.
Tā ir zīme, ka Izrēla misija ir paplašinājusies.
The very fact that you are now telling the story about Jesus and God in all these pagan languages.
Tas, ka jūs stāstat šo stāstu par Jēzu Kristu šajās daudzajās valodās.
Speak loudly to the fact that now God wants this story told.
Skaļi runā par to, ka Dievs grib, lai šis stāsts tiktu stāstīts.
To the whole world, as Isaiah has said, even the Gentiles shall be drawn in. Now, some people think that it was that the people present could better understand the message.
Daži cilvēki domā, ka šie cilvēki labāk varēja saprast vēsti.
When Peter stood up and speak, he probably spoke Aramaic to the whole group.
Kad Pēteris sāka runāt ar šiem cilvēkiem aramiešu valodā.
So it was certainly not necessary on the day of Pentecost to have all these foreign languages spoken.
Līdz ar vasaras svētkos, tātad acīm redzot, nebija obligāti runāt šajās daudzajās
valodās. To communicate the message.
Lai komunicētu šo vēsti.
It was a sign about what was now to begin.
Tā bija zīme par to, kas tagad sākas.
The launch of Israel into its worldwide mission.
Kad Izraels tiek tagad virzīts vispasaules misijai.
In other words, just as the prophet has spoken.
Tieši tā, kā pravietis ir sludinājis.
Israel under the leadership of the Messiah.
Izraels Mesijas vadībā.
Would start a worldwide conquest.
Sāks vispasaules, nu kā saka, iekarojumu.
Not with armies.
Ne ar armijām.
No.
Nē.
Peacefully.
Mierīgi.
But a mighty story about God.
Bet ar varenu stāstu par Dievu.
In other words, they would now fill the world with the knowledge of the Lord.
Citiem vārdiem sakot, viņi piepildīs zemi ar Dieva atziņu. Ar zināšanām par Dievu.
Stage 5 is about the beginning. Or, stage 5 is about the, should I say, the start. The restart of Israel.
Izraela izveidošana no jauna.
Under a new mandate.
Ar jaunu mandātu.
Under a new leadership.
Ar jaunu vadību.
Actually under the heavenly leadership of none other than the enthroned Jesus Christ.
Zem, ne, kas saka. debesu valdnieka, kronēta valdnieka Jēzus Kristus vadībā.
This is the stage in the story when the Messiah will flood the world with the knowledge of God.
Un šis ir tas cēliens, kad Mesija pārpludinās zemi ar Dieva atziņu.
That bring my back to what I ended with yesterday.
Un es atgriežos pie tā, ar ko es beidzu vakar.
What was the secret weapon of the kingdom of God?
Kāds ir Dieva valstības slepenais ierocis?
It would be established according to the prophet.
Kas tiks nodibināts saskaņā ar pravieti?
The knowledge of the Lord.
Kunga atziņa, zināšanas par viņu.
The kingdom of God will not be established by force.
Dieva valstība netiks nodibināta ar spēku.
It will not be established by coercion.
By
coercion. What is coercion? For, that's also force.
Netiks nodibināta ar
Nor
spēku.
Will it be established by legislation or the creation of civil society.
Ne ar civilo likumdošanu sabiedrībā.
Nor by control marching armies or police.
Ne ar policiju vai armiju.
If you engage in this, you are building a kingdom of this world.
Ja jūs tādā veidā sākat kaut ko darīt, jūs ceļāt šīs pasaules valstību, nevis Dieva valstību.
That's not the way the kingdom of God is going to be built.
Tādā veidā neceļ Dieva valstību.
Hearts or minds are not changed by that kind of measures.
Tādā veidā nemainās ne sirds, ne prāts.
After 70 years of communist rule, where they tried to do this. 70 years of communist rule.
70 gadus komunisms valdīja.
Where they tried to change our hearts and minds by the system they created.
Cenšoties pārveidot sirdi un prātu ar sistēmu, kas bija izveidota.
They finally had to give up because they realized it wouldn't work.
Beigās tas viss izjuka un viņiem nācās padoties, jo redzēja, ka tas nestrādā.
Love and loyalty to God is not the result of this kind of measures. Love and loyalty to God is not.
Uzticība un mīlestība pret Dievu neveidojas ar šādiem paņēmieniem.
It's not the result of that kinds of means.
Ar šādām metodēm to nepanāk.
The only thing that can change hearts and minds is a powerful story about God.
Vienīgais veids, kas maina cilvēka sirdi un domas, ir šis varenais stāsts par Dievu.
This is the knife by which hearts are touched and circumcised.
Tas ir nāzis, kas skar cilvēka sirdi un to apgraiza.
And without the change of hearts and minds, there will be no kingdom of God.
Un nemainoties cilvēka sirdī un domām, nebūs Dieva valstības.
The kingdom of God is a place where you voluntarily and freely give God your loyalty and your love.
Dieva valstība ir tā, kur jūs labprātīgi paši dodat Dievam savu sirdi un prātu, un uzticību, mīlestību.
Once we understand what God is really up to,
un kad mēs saprotam, ko Dievs vēlas panākt,
once we understand what is really wrong with the world that is humanity,
un ja mēs saprotam, kas ar pasauli ir nepareizi ar cilvēci,
once we understand what really needs to happen for paradise to be restored,
un kad mēs beidzot saprotam, kas mums jānotiek, lai paradīze varētu tikt atjaunot,
then you understand stage 5 in the story.
Tad jūs saprotat piekto cēlienu šajā stāstā.
Genesis reveals to us that the problem is exclusion from God and our evil hearts.
Pirmā Mozes grāmata atklāja, kad mūsu izraidīšana no paradīzes saistīta mūsu ļauno sirdi.
The promise story tells us that the exclusion from God ends with the death of the Messiah.
Šis apsolījums pravietojums beidzas ar to, kad Mesija tiek nogalināts.
And the change of new and change of hearts and minds is the result of hearing the true story about God.
Un sirds un prāts mainās, tad, kad mēs dzirdam šo jauno stāstu par to, kāds ir Dievs.
I believe this is why Jesus, when the disciples asked,
un man šķiet, ka tāpēc Jēzus, tad, kad mācekļi viņam jautāja,
has the time now come? For you to restore the Israel.
Vai tagad ir pienācis laiks tev uzcelt Izraēlam valstību?
Jesus is saying, not yet.
Jēzus saka, vēl nē.
I have something else that needs to be done first.
Mani vēl vispirms ir kaut kas cits, kas jāizdara.
And I have something I want you to participate in with me.
Un es vēlētos, lai jūs arī tajā piedalītos.
In flooding the world with the knowledge of the Lord.
Piepildot pasauli ar Dieva atziņu.
We don't just evangelize because we have to.
Mēs neevangelizējam tikai tāpēc, ka mums tas būtu jādara.
It is a duty.
Tas ir pienākums.
If we don't do it, we don't get the brownie points up high.
Ja mēs to nedarīsim, mums nekrāsies cepumiņi augšā tur.
We don't evangelize just to be able to say we also have a church in that town, that town, that town.
Mēs neevangelizējam tikai tāpēc, ka lai mēs varētu teikt, ka mums ir draudze tajā pilsētā.
We are with the apostles engaged in flooding the world with the story about God.
Mēs kopā ar apustuļiem piedalāmies šajā misijas darbā, lai pārpildinātu šo pasauli ar atziņu par Dievu.
The world with a true story.
Lai pasauli dzirdētu šo patieso stāstu.
And this is our task according to stage 5.
Un tas ir uzdevums, kas mums ir dots šajā piektajā cēlienā.
And we have promised that this activity will win people for the kingdom of God.
Un mums ir dot liecība, ka šis darbs sniegs uzvaru.
And this mission will end in an enlightenment of the entire world.
Un šī misija beigsies ar visas pasaules izgaismošanu.
Jesus said in Matthew 24:14.
Jēzus ir teicis Mateja 24:14.
This kingdom will be preached in the whole world as a testimony for all nations. Then the end will come.
Šis valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām un tad nāks gals.
That is then the kingdom will come in glory.
Tas nozīmē, tad nāks Dieva valstība godībā.
It will come when mission is accomplished.
Tas nāks Šī valstība nāks tad, kad šī misija būs pabeigta.
It will not come because there may be ecological threats and disasters.
Dieva valstība nenāks tādēļ, kad būs mums ekoloģiska katastrofa kaut kā.
Or new wars or depressions or whatever you call it.
Vai jauni kari vai jaunas ekonomiskās depresijas.
We hear about wars and rumors of wars and crises. Earthquakes.
Mēs dzirdēsim par kariem, karu daudzināšanām, zemestrīcēm un tā tālāk.
Natural disasters, they come and go.
Dabas katastrofas nāk un iet.
But that is not the end.
Bet tas nav gals.
The end comes when the mission is accomplished.
Gals nāk tad, kad misija ir pabeigta.
This world will endure to the mission is accomplished. This world will endure to the mission is accomplished.
Šī pasaule pastāvēs līdz kamēr šī misija nebūs pabeigta.
We need to learn to think in the storyline here.
Mums jāmācās domāt šajā stāsta līnijā.
We need to learn to think in what the Lord Jesus Christ is up to right now.
Mums jāsāk domāt par to, ko Jēzus dara pašlaik.
Not what the world is up to.
Nevis par to, kas pasaulē padomē.
Because he is the enthroned Lord, and we need to learn to understand that he is now alive and in business.
Jēzus ir kronēts kā ķēniņš, un mums tas jāsāk saprast, ka viņš ir ķēniņš, un viņš rīkojas arī pašlaik.
And the business is in today is he wants to flood the world with the knowledge of God.
Un viņa darbs, viņa uzdevums ir pārpludināt šo pasauli ar atziņu par Dievu.
Because that's the only way he can solve the human problem and create loyal, loving citizens for the kingdom.
Jo tikai tādā veidā viņš var atrisināt šo grēka problēmu un var radīt Dievam uzticamus pilsoņus.
And that is the mission we are called to participate in.
Un mēs esam aicināti piedalīties šajā misijā.
So what time is it?
Un tā, tagad, kas ir pa laiku tagad?
We don't live down here anymore. We're on this side. We may actually be close
kaut,
to the end.
Tū beigām.
So what is our mission?
Kāda ir mūsu misija?
What is our calling?
Kas ir mūsu aicinājums?
What time is it for us?
Kāds mums tagad ir laiks?
If we know what the Lord Jesus Christ is up to there.
Ja mēs zinām, ko Kristus grib tagad darīt.
If we know what he wants down here.
Ja, ko viņš dara debesīs, ja mēs zinām, ko viņš grib sasniegt šeit uz šīs zemes,
kind of
tad mēs zinām, kādā misijas darbā mēs esam aicināti.
Okay. I think we need to go and eat.
Man šķiet, ka tagad pienācis laiks paēst.
And there is no more for today, but tomorrow we'll meet again.
Šodien es vairāk nerunāšu, bet rīt mēs atkal tiksimies.
And tomorrow I'll try to map out how the apostles understood all of this and how they presented and what it means in terms of our understanding.
Un rītā es palūkošos, kā apostoļi to saprata un kā mums tas jāsaprot.
Because it will form the structure of the rest of the story.
Jo tas formē nākamo stāstu struktūru.
So we know what the already is and what the not yet is.
Un mēs zinām, kas, ko nozīmē, kas jau ir un kas vēl nav.
Thank you.
Paldies.